Saluton, saluton, estas la dec dua el dono de la movada vid punto.
Yes, kai verŝajne ankoraŭ la plej brua eldono, kiu ni iam ajn faris de
la movada punkto. Sufiĉe multe da bruo ĉirkaŭ, do ni estas en la Chaos Communica Congresso en Hamburgo. Kai estas do ne eblas trovi trankvilan lokon ĉi tie, ĉar do estas la plej granda kongresejo de Germanio kai ĝi estas plenplena je homoj kai ili faras ajnajn aferojn. Kai fakte estas podcaster scenejo en unu flanko, estas necesejo diskejo en la alia flanko kai ni estas en la mezo kai registras ĉi tie.
Io estas necesejo.
Necesejo festo. Diskejo. Tie ili havas tie na necesejo en unisex sein, ĉar ili simple super gluis la afiŝojn por kiu sekso la necesejo estas kaj pasintjare iu havis la ideon okazigi diskejon en la necesejo kaj tion ili ripetas nun. Nu, tio estas la Chaos-Communica Kongreso.
Jes, do ĉi tie oni vere vidas multaj interesaj ideoj, kiuj homoj okazigas, ne nur tiom frenezaj kiel necesa diskejo, sed ĉio lumas, blinkas, faras bruon kaj
multe da bruo, multe da lumo kaj homoj simple ĵus pasis tra ni.
Sed pri la
interni.
Es la congresso ne estas la temo nun, do se vi volas aŭskulti pri la congresso, mi jam parolis en Kernpunkto, es la deka epizodo de Kernpunkto kaj poste kelkaj pliaj pri la congresso, Chaos-Communica Congresso. Kaj nun ni parolas por la movada vi punkto pri io temo, kio estas ankaŭ sufiĉe nova, kaj ni havas Gaston, do estas ofta
nia gasto. Vladia, rekonis ĝin laŭ la voĉo.
Ne, mi neniam estis en tiu ĉi
podcasto. Ne, tamen aŭskultantoj de Kernpunkto eble konas jam vian voĉon. Do, nia gasto estas Martin Hase. Kaj do viam diris iom pri vi en podcasto de Kernpunkto, sed ankoraŭ ne en Movada Vidpunkto. Do eble diru denove, kiu vi estas.
Nu, mi estas lingvisto, mi estas profesoro pri lingvistiko en la Universitato de Bamberg, kaj mi estas esperantisto de longa tempo, ekde, mi estas... 30 iom da jaroj mi parolas Esperanton. Kaj no, mi
de la 80 jaroj.
De la 80 ne, septic ok. Septic ok. No, jes, kvar mi eklernis Esperanton en septic ok. Kaj bone, do tio signifas unue, ke mi estas aĝa kaj veterano intertempe. Estas ke ekde la 25 jaroj Esperanto Tistezzo, oni estas veterano.
Bueno.
Do mi estas longjara esperantisto, kaj mi estis aktiva en la junulara movado, kiam mi estis juna, kaj poste mi estis aktiva en la nejunulara movado, do mi estas ankoraŭ direktoro de la Germana Esperanto-Instituto. Kvankam tio ne estas tre temporaba pozicio, ĉar do la ĉefa aktivado de la Germana Esperanto-Instituto estas aŭ estis ni diru ekzamenoj, lingvaj ekzamenoj, kaj tion nun faras la Esperanto-Centro en Herzberg. Kaj por mi ne restas tio multe da laboro, ĉar ni simple delegis tion al la Esperanto-Centro de Herzberg, kiu poste iom ŝanĝis la ekzamenojn kaj adaptis ilin al la internaciaj ekzamenoj. Kaj no, tio estas la mi tre bona afero, kaj no, pro tio ne indas aldone a multe aktivi en la ekzamena branĉo. Krome la instituto faras manuskriptkontroladon, kaj bedaŭrinde venas malmultaj manuskriptoj. La manuskriptkontrolado, da estas temas pri manuskript kontrolado en germana kunteksto.
Ah, ĉu.
Ekzemple se iu loka grupo volas aldoni Esperantan version de urba gvidilo io tia kutime ni sorgas pri la lingua controllo sed venas ege mal multe da petoi tio estis jam alie en antaŭa tempo mi memoras ke estis multe da kaj petoi kaj do estas kelkaj limoj do ekzemple laŭ nia interkonsento ne estas por fari beletrajn pri laborojn aŭ io tia, sed estas ĉefe tiu praktika temas pri manuskriptkontrolado pri nediro praktikaj aferoj aŭ ne fikciaj aferoj. Kaj tie la demando estas malgranda intertempe kaj krome la instituto ankaŭ volas prizorgi ni diru sciencajn aspektojn de Esperanto, sed tie ankaŭ nuntempe relative malmulte okazas. Bone, tio povas esti ankaŭ memkritiko, ĉar mi mem povus fari pli, sed ĉar mi faras multe en aliajn aferojn, ankaŭ rilate al Esperanto, pri kio ankaŭ hodiaŭ temos, do mi ne tiom dediĉas min al tiu aspekto de la scienco.
Ja, jes, do mi tute bone konas tion. Do mi ankaŭ havas similan problemon, ke estas simple tro da farindaĵoj aŭ farindaĵoj.
Jes, kaj estas ankoraŭ unu laŭdo al vi, ke vi hieraŭ ĉi tie prelegis en la kongreso. Kaj jam homoj esperantistoj kiuj partoprenas, ĉar ni ne estas solaj esperantistoj ĉi tie, do esperantistoj kiuj estas ĉi tie jam diris: "A ĉu vi vidis, ke Martin havis ĉemizon en Esperanto kaj li ankaŭ menciis Esperanton dum la prelego?" Ĉar necesas ja diri, ke estas la plej granda kongresejo en Germanio kaj ankaŭ grandega kongreso. Kun 10,000 partoprenantoj kaj
eble 10,000
10,000
kaj multe homoj ne ricevis biletojn kaj spektas prelegojn hejme, ĉar ĉio estas elsendita ankaŭ en la reto kaj do vi ja videbligis Esperanton ankaŭ inter
cetere oni tuj post la prelego venis do virino, juna virino, ami, kai demandis pri la tocemiso, kai volis avi tia tocemiso, kai mi sendis shin al vi.
Achu,
shi avenis che vi? Do, relative mal alta, knabino kun bluai haroi. Tio ne estas tre specifa, ĉar multaj homoj ĉi tie havas bluajn harojn.
Se ŝi parolas Esperanton, tiam ŝi ricevis ĉemizon. Se ŝi ankoraŭ ne parolas Esperanton, tiam
devas unue lerni.
kaj do ni vidu, mi ne scias, ĉu estis taŭga persono, kiu al kiu ni transdonis ĉemizojn aŭ do ankoraŭ estas unu libera.
Ja, ŝi havis la mi nekutiman grandecon kaj ofte cemisan grandezza. Kai do l'esperto mi pensas che estas ĉiam bone se oni bezonas diru so. Ĉar kutime en la kolekto de cemisa estas io so kio neniu bezonas.
Do, jes. Sed ĉefa punkto estis, ke jes, vi ankaŭ varbas pri Esperanto en tiaj aranĝoj kaj estis videbla kaj
homoj dank al via ĉemizo.
Jes, kaj homoj ankaŭ diris: "Ah, ĉu vi aŭdis, Martin ja menciis Esperanton en lia prelego?" Do kiu kapablas paroli germanan aŭ komprenas germanan, tiu povas spekti vian prelegon kaj vidi
ankaŭ. Ĝi estis
ankaŭ en la angla,
tradukita al la angla, do se vi hazardas scipovas la anglan, kaj ĝi estas tradukita al la mondlingvo franca, se vi scipovas la francan.
Do
vi povas legi, vi povas aŭskulti la prelegon ankaŭ en la franca. Mi ne scias pri la kvalito. Mi en la antaŭaj jaroj ĉiam iomete aŭskultis la anglan tradukon, do ne komplete, sed mi nur volis scii, kie ĝi estas, kaj ĝi laŭ mi estis relative bonkvalita. En la franca traduco me nescias, mi ancora ne controlis, sed mi certas, car verŝajne la traducintoj al la franca estas denaskaj parolantoj de la franca, verŝajne tio ankaŭ estas bonkvalita.
Do, ni ligos, ni metos la ligilon en la fino de nia en la retpaĝo, do tie eblos spekti la prelegon vian. Kaj ni povas reiri al nia temo, pri kiu ni volis paroli. Kaj tio estas umujo.
Umujo, jes. Tio estas umujo. Mi ĵus ricevis mesaĝojn ankaŭ pri umujo, ĉar okazis iu problemo, mi poste rakontos pri tio. Jes.
Io estas umujo. Ĉar verŝajne multaj homoj kiuj aŭskultas ne konas tiun novan aferon kiu aperis en Esperanto.
Jes, ĝi estas tute fascina afero. Do ne por mem laŭdi min, do mi ne havis la ideon. Do umujo estas ujo de umoj. Klare. Kaj ĝi estas nomo de revuo. Mm-hmm. Ni havas novan Esperantan revuon, do nun la homo jam diras, tio estas teda, tiom da Esperantaj revuoj, neniu volas legi tiom da revuoj. Bone, sed ĝi estas speciala, ĉar ĝi estas reta revuo. Nome ĝi ekzistas en podofon formato en la reto kaj ankaŭ en EPUB formato. Do elektronika kiel elektronika libro kaj ĝi ekzistos en voĉa formato, ĉar do tio estas mia iniciato, ĉar unue mi mem ja iom malbone vidas kaj mi ankaŭ konas multajn aktivulojn kiuj estas blindaj kaj kiuj ŝatas kompreneble ankaŭ havi voĉan version. Kind of was auskulti, kaj do ni ankaŭ laŭt legis la artikolojn de la revuo, kaj ekzistas tiel nomata voĉumujo, do voĉa versio de ĝi. Kaj do vi povas do elekti inter tri versioj, aŭ vi povos, ĉar la voĉa estas nun en la momento de apero. Kai la EPUB versio jam ekzistas kaj la podofo versio ja estis la unua versio. Vi havas tri versiojn de nova revuo. Kaj ne nur ĝi estas havebla en la reto, ĝi ankaŭ estas komplete produktita en la reto kaj pere de internacia teamo.
Do la redaktoroj ne konas unu la aliajn persone, vi konas unu la aliajn?
Konas unu la aliajn nur pere de...
Pere de interreto.
De interreto, pere de telegramo. Telegramo estas tiu komunika do aplikaĵo por interparoli, do alternativo al la fam konata WhatsApp, kiu apartenas al Facebook. No, estas multaj homoj kiuj ne tro ŝatas WhatsApp pro diversaj kialoj. Kaj do ekzistas pluraj alternativoj. Unu estas Telegramo, kaj en Telegramo Esperanto estas sufiĉe vigla. Ekzistas grupo kiu nomiĝas Esperantujo, kie enestas pli ol 1000 membroj, kaj ankaŭ ekzistas specialaj grupoj, grupo de lingvemuloj. Gruppo de homoj kiuj okupiĝas diru aŭ kiuj interesiĝas pri la franca kaj Esperanto, gruppo por gejoj kaj lesboj kaj aliaj glatuloj, do kaj multaj aliaj. Estas multaj grupoj tie kaj inter alia ankaŭ ekzistas la grupo Umujo, kiun oni kreis por verki revuon, por fari revuon.
Do pri Telegramo nia parolis ankaŭ en Kernpunkto aus tiu kiu volas pli profunde informiĝi estas la okdekkvara epizodo de Kernpunkto. Es ist ankaŭ kun Robin, unu el la plej elstaraj figuroj en la esperantlingva telegrama sceno. kai do ankaŭ ni por niaj podcastoj havas grupon por la aŭskultantoj, ĉar ni foje elsendas tuje kaj homoj povas respondi kaj partopreni la elsendon. Do tio estas Telegramo kaj Umujo estas revuo kiu estas kreata pere de Telegram-grupo.
Yes, do ĝi ekestis en Telegramo, nome en la grupo Esperanto. No uno el apato prenanto Sajjad el Irano no li proponis che oni devus no lia ideo estis no fari comune revuon kai no to oni komencis plura homoj skribis artikolojn no mi ankoraŭ ne ĉar mi nur poste alvenis al Telegramo in fakte alvenis al Telegramo iom antaŭ la apero de la unua numero kai no la unua numero aperis kai mi tre ŝatis la ideon fakte mi ŝatis la ideon no fakte mi estis iom kritikema pri la unua numero ĉar ĝi enhavis multajn lingvajn erarojn kiujn ĝi nun ne plu havas ĉar oni korektis intertempe kai do mi ŝatis la ideon fakte mi tre ŝatis la ideon ĉefe pro tio ke ĝi estas do interaga projekto do ni ne faras ion sola ĉar aliaj revuoj studas ĉar io solulo no faras ion certe estas bonaj homoj do Magdeburga Folio ekzemple do unu homo vere faras ĉion aŭ eĉ revuo Esperanto do ankaŭ se estas pluraj artikoloj pluraj aŭtoroj la redaktado estas pli malpli en la mano de unu persono se tie da dekomenco oni volis fari interlaboran projekton kun pluraj homoj kiuj loĝas dise en la mondo. Do vere ĝi estas la alia fascina ĝi vere estas internacia projekto kaj por mi ĝi estas tute speciala sperto ĉar neniam antaŭe mi havis okazon vere tiom internacie kunlabori kaj do internacie kunlabori bone kun francoj aŭ angloj. Sonas kiel zamen. Ĉi tie ne renkontiĝas angloj kun francoj, rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj. Do rusoj, poloj, angloj, francoj estas pli malpli, do estas ĉiuj eŭropanoj. Kaj laŭ multaj ankaŭ laŭ mi, do tio ne estas vere internacia, ĉar Eŭropo estas pli malpli la sama regiono, estas la samaj homoj, kiuj parolas pli malpli dialektojn de la sama lingvo. Sed tie do estas homoj el Irano, ekzemple la proponanto mem kaj la ĉefa grafikisto estas iranano, estas alia iranano, estas homoj el Filipinoj, el Indonezio, kaj tio estas tute alia. Tutte alia
tu ne estis ia
etoso
tu ne estis ia pripensoi eble kontribui al existantaj revuoj aŭ ĉu vi pensas ke tio jam estas tiu existantaj revuoj vere estas tiom forte en la manoj de unuopuloj ke ne eblas tion ŝanĝi kaj necesis havi tion plian revuon plian projekton
la ideo en la revuo mem estas ke ĝi ankaŭ estu do kunlaboro kun aliaj revuoj nome ni publikigas ĉion kion ni povas tiel publikigi sub malferma licenco. Do homoj povas simple transpreni, ĉar estas tiu Creative Commons
krea
komunaĵo kaj homoj povas transpreni kaj ni efektive ankaŭ instigas homojn fari tion. Estas homoj kiuj efektive faras, ekzemple Turka Stelo. No, kaj vi vidas la internaciecon, ĉu ne? Turkio ankaŭ ne estas tiom kutima lando en niaj eŭropaj kongresoj, kvankam ĝi estas en Eŭropo, kaj en parto almenaŭ. Kaj la turka stelo kutime transprenas aferojn kaj ankaŭ aliaj revuoj. Kaj tion ni volas. Ni volas, ke la aliaj partoprenu tekstojn kaj eĉ grafikaĵojn, se ili estas liberaj. Pri grafikaĵo estas ĉiam problemo, ĉar ofte oni havas grafikaĵojn kiuj ne estas liberaj. Tio estas vere iom komplika, sed ni ankaŭ strebas havi liberajn grafikaĵojn kaj tiam la homoj povas simple preni. Ili devas mencii de kie ili havas tion, sed ili povas transpreni tion. Do ni ja celas, kaj estas la mi tre esenca afero, almeno la mia vidpunkto, do mi nur pro tio kunlaboras, do ke homoj povus transpreni afero, do ke oni ne nur laboras por iu eta komunumo, sed ke ĝuste oni verku artikolojn por ĉiuj. Kaj ĉiuj povas transpreni tion. Ĉar certe, do estas tute alia medio. Se estas io landa Esperanto-organizo, kiu havas ankaŭ presitan bultenon, kaj li sendas tion al la membroj. Tiuj membroj, kiu legas tion, verŝajne ne legas nian revuon en la reto. Do tial, do estas bone, ke en ambaŭ estu la kontribuoj, ĉar ambaŭ povas profiti.
Ĝuste. Do la
Tio povas fakte esti ankaŭ alvoko al redaktoroj de aliaj revuoj, ke ekzistas tia ĉi revuo, estas libere transprenebla materialo, se oni mencias la fonton kaj kondiĉoj, laŭ kiuj eblas tion plie kopii.
Kaj la temoj estas pli malpli ĉio ajn. Con uno excepto ni interconsentis ne publicigi articolo pri politicae demandoi, char la problema pri politicae demando estos, ja giuste se vi havas tiom internazian comunumon, che povas esti, povas estigi problemoi.
Yes, tio estos ciam dicla afero, yes. Yes, kai do mi vidas ĉi tie ke ĉiuj artikoloj en la lasta eldono estis publikigitaj en Krea Komunaĵo atribute samkondiĉe Klaro Nulo tutmonda kai nur la bildo en la kovrilo estas laŭ iomete alia tio estas ankaŭ libera sed alia versio de la licenco. Do kaj kiel oni povas elŝuti tiun do kie mi ekscias ke venis nova versio?
Do en Telegramo ne nur ekzistas grupoj, sed ankaŭ ekzistas kanaloj estas pro tio ke oni komuniko ion distrumpetu do en kanalo la homoj ne povas respondi. Kaj do ni havas kanalon, kiu nomiĝas Revuo Umujo, kie oni aŭtomate ricevas anoncon de nova revuo, se tie ni ankaŭ anoncas, ke aperos voĉa versio, ni ankaŭ anoncas, ke aperas e-publikaĵo, sed oni ne devas timi, do ne estas tiom da anoncoj. La revuo ja aperas nur ĉiun duan monaton, kaj iom poste la voĉa versio kaj la e publicajo anche prima pi sam tempo do oni verŝajne ricevas tri sigojn ĉiun duan monaton
do tio signifas ke ĉiun duan monaton vi volas aperigi la revuon.
Ne ĝis nun ankaŭ sukcesis do jam je la kvara numero kaj krome do se homoj diras bone telegramon mi ne volas uzi, mi estas kontenta kun WhatsApp, mi tute ne ŝatas tiajn programojn. Do oni ankaŭ anoncas tion en per de aliaj kanaloj. Oni anoncas tion per Facebook. Do mi mem ne tro ŝatas Facebook, do tie mi ne vidas la anoncojn. Mi anoncas tion en kiel ĝi nomiĝas Twitter. Do mi havas Twitteran konton kaj pepas, kiam estas nova eldono. Ankaŭ tie do ni povas sekvi nin, estas la Twittera nomo estas Revuo Umujo, skribita unu vorto, do tio estas relative facila. Kaj do oni povas tie do sekvi nin, kaj estas ankaŭ aliaj distribukanaloj. Ni anoncas tion en Reddit, Google Plus, do estas diversaj eblecoj. Ricevi tiujn informojn, ke aperis nova numero tuj kun la ligilo, do ni publikigas la revuon ankaŭ pere de Google Documents kun ligilo kaj oni povas relative facile aliri tion ankaŭ per Google Documents kaj ni esperas per tio ke ĝi ankaŭ estas facile trovebla pere de la Google serĉilo do devus esti nenio problemo por interesitoj ricevi la necesajn informojn kaj oni povas do legi ĝin pere de portofolegilo tie ĝi estas plej revueca kompreneble au oni povas uzi e-publikajan legilon, no tiam ĝi pli aspektas kiel e-publikajo, kaj estas malpli da grafiko, kompreneble. Tamen ĉiuj bildoj enestas, sed la fona grafiko de la paĝoj tie mankas, kaj do oni povas ankaŭ aŭskulti nin. Kaj la interesa afero pri la aŭskultado ankaŭ estas, ke la aŭtoroj ofte mem legas siajn kontribuojn, kaj do vi povas ankaŭ aŭdi Sympathie in Wortschön, con la Playma Samai, Accento in la tutta mondo.
Tio sponosies interesse. Tamen pri la publicado, kvankam por min estas bezonata papera versio, sed mi povas imagi, ke multe esperantistoj tamen demandas, sed mi ŝatus havi ĝin papere. Kaj...
Fikas havi printilon, vi povas de printi ĝin.
Yes.
Do ĝi estas
Vi ne pripensas tion iel distribui en papera versio. Vi volas resti kiel reta revuo.
Tute ne havus la infrastrukturon por tio.
Yes.
Ĉar kiel vi volas fari tion? Tiam vi havas elspezojn, ĉar vi devas presi aferojn. Sed ĝi povas do, kaj mi pensas, ke la plimulto, almenaŭ de miaj aŭskultantoj ĉi tie, havas printilon. Do se ili volas havi ĝin printite, do ĉar estas portofolio, estas formato ĝuste por tio, por elprinti, kaj la elprintaĵoj mi mem provis tion, vere aspektas bele. Mi eĉ rekomendas, se io volas fari tion, bona ideo estas fari tio, ke oni elprintas pere de du paĝoj, do ke ne ĉiu paĝo estu en DIN A4 formato, sed ke estas du sur unu folio. Kaj tio tiam aspektas sufiĉe bele.
Yes. Kaj kiel estas kun novaj aŭtoroj? Do mi supozas, ke vi daŭre havas malfermitan pordon por la novaj aŭtoroj.
Efektive ni eĉ varbas por tio. Ni laboras pere de du grupoj en Telegramo. Unu estas malferma grupo, kie ĉiu povas aliĝi. Kaj tie ankaŭ kontribuantoj povas simple diri: bone, mi havas bonan ideon, mi skribas pri tio. La alia estas ferma grupo, kvankam ferma nur en tiu senco, ke oni do devas inviti homojn, kaj ni vere grandanime invitas homojn, kiu volas kunlabori, sed tio okazas la redakta laboro. Kaj simple estus strange, se iu homo estas tie, kie oni ne konas, kaj subite parolas pri aliaj aferoj. Tio povas iom ĝeni la fluon. Do ni antaŭe havis nur unu grupon, kaj iel ŝajnis esti bona ideo havi du grupojn. Kvankam tio estas nur teoria diferenco, ĉar ĉiuj, kiuj volas kunlabori, automate povas ankaŭ peti aliron al la redaktorgrupo. Kaj en la redaktorgrupo ni faras la redaktadon. Kaj ankaŭ tie ĉiuj estas bonvenaj, ĉar ju pli da homoj redaktas, des pli bone. Kaj funkcias tiel, ke ni ĉiuj legas artikolojn. Do estas homoj, kiuj skribas artikolojn ĝis iu limdato. Tiam ni havas la artikolojn, ni kolektas ilin en Google Documents. Google Documents estas tre belaj eblecoj redakti aferojn. Nome estas iu maniero, vi povas fari sugestoj, also en la angla ĝi nomiĝas suggesting, kaj normale povas fari ŝanĝo proponojn, do oni povas rekte redakti en la teksto, sed por la aliaj tio aspektas kiel komentoj. Tiam la aŭtoro povas trarigardi tiujn komentojn kaj povas tre simple diri yes, mi consentas, e tiam la ŝanĝo estas farita, aŭ povas diri bone, do mi tamen volas diskuti pri tio.
Ah, yes.
Do, se temas pri iu komo, tia homo ĝenerale ne tro diskutemas, sed ankaŭ ni havis tion. Jam. Do, kaj tiam estas la redakta periodo, kaj do la aŭtoro povas akcepti aŭ malakcepti ŝanĝojn. Kompreneble la aŭtoro estas tio, kiu estas tio, kiu laste decidas, krom eble se iu artikolo estas tiom stranga, kaj la aŭtoro estas tiom stranga, ke li ne rimarkas tion, tiam verŝajne la tuta teamo povas diri ne, ni ne volas, se tio ĝis nun ne okazis. Do ĝis nun ĉio estis tre harmonia, kaj tiam do la teksto pretas, tiam venas la grafikisto, kiel mi jam menciis, Sajjad, kaj li do faras la grafikaĵojn, li diskutas pri la grafikoj, pri la grafikaĵoj, kaj tiam ni denove korektas la enpaĝigitajn paĝojn. Kaj ja, tiam la revuo povas aperi. Foje okazas tamen fuŝoj. Do ekzemple la lasta redaktado okazis ĝuste dum Kristnasko. Mi do estis ĉe mia patrino kaj estis malbona retkonekto kaj mi ne tiom atentis. Ja, denove tralegis ĉion ankaŭ lingve kaj denove do kiam la enpaĝigo estas preta, estas ankaŭ grave ĉu la vortdistivido estas bona. Mi koncentriĝis al tio kaj ni havis unu artikolon pri matematiko, en kiu estis formuloj kaj ĝi jam estis antaŭe korektita, sed nun en la enpaĝigo ekestis etaj eraroj en la formuloj. Kaj mi simple saltis preta la formulo. Ĉar mi pensis, ke ili estas ĉiukaze, kaj mi ne estas matematikisto, kaj mi ne vidis tiujn etajn erarojn. Pro tio ni nun devis, do io rimarkis tamen, ni devas ĝuste nun, kaj tio decidiĝas hodiaŭ, kaj hodiaŭ vespere do venos la prilaborita, eldoniĝos la prilaborita versio, do ni devas korekti tiujn erarojn. Tamen, tio estas vere stranga, kiam oni pensas, ke ĉio estas bona, kaj oni tiom ofte legis, tamen enestas iuj etaj eraroj, kiujn oni pretervidis.
Ĉu tiam vi eldonas version A, aŭ ĉu havos la saman nomon tiu versio?
Tio ni ĵus diskutis, aŭ estas ankoraŭ diskutantaj pri tio. Estas vere granda problemo, kiel ni faras tion. Ni ĝis nun ne havis tion. Do vere, kiam tiom da okuloj tiam ofte regalis la tekston, generale tiam ĉio estis en ordo. Fakte ne en la lasta eldono, en el numero 3, en unu artikolo, en la vere lasta versio, la procento signoj en unu el la artikoloj saltis de dextre al maldextre en la lasta versio. Tio havas specialajn kaŭzojn, kiujn mi ne klarigos ĉi tie nun, sed tio estis ĝena kaj neniu rimarkis, ĉar vere estis la lasta korekto, kiam ni jam antaŭe korektis, kaj ĉio estis ĝusta, kaj ni lasis tion. Estis tri mismetitaj procento signoj, kaj mi bone ne gravas. Sed kiam temas pri la formulo, pri kio oni
tio vere estas grava enhavo.
Jes, oni tamen devas korekti tion, kaj do ni ĝis nun ne havis tion, kaj ni nun pensas kiel fari. Ĉu ni devus fari novan eldonon, sed ĝi ankaŭ tiam havas novan ligilon, kaj io ni devas fari komenton, kaj do ja, ni devas iel, kaj kiel ni faros kun la malnova, ĉu entute forĵeti, ĉu ne forĵeti. Tio estas afero, ke ni devas ankoraŭ decidi ĝis hodiaŭ malfruvespere. Kaj tie ankaŭ estas la problemo, ke la hor zonoj estas iom malsamaj. Ni kompreneble orientiĝas je universala tempo, sed universala tempo estas bela afero, nur se en via propra lando estas meze de la nokto, kaj universala tempo diras, estas la deka vespere, estas ĝene, ĉar.
Jes. Sed tamen tio estas ja ankaŭ avantaĝo de reta versio, ke ĉiam eblas eldoni ankaŭ riparitan.
Jes, sed tamen tio estas komplika. Do ne subtaksu tion. Do mi ankaŭ pensas, no, ja bone, retan version oni povas ĉiam korekti, sed No, la problema es que si vi correctas, y debas havi novan ligilon, no, si vi volas havi statistikojn pri la legado, tio interrompiĝas, kaj tio havas diversajn malfacilaĵojn. Kaj oni ankaŭ ne povas entute forigi la malnovan ligilon, ĉar ĝi estis jam disvastigita. En Facebook oni povas eventuale ŝanĝi tion, en Twitter oni povas forigi, sed estas komplike. Kaj en kelkaj aliaj medioj kaj estas ankaŭ la problemo, ke homoj plu donas la informon. Do la jam donitaj ligiloj, ĉefe se estas post unu semajno, estas tre malfacile revokeblaj. Do tiam efektive havas du versiojn. Kaj tio estas vere malbona afero, kaj komplika afero. Do ne estas tiel kiel c'è io red pagio existas tivi revuo e giornalo e che havas red pagio in cui io am sanjo sia na che cola ti no mia concetto è sia alia da ni havas ion fixita na vero nel portofo e publicajo kai au laut legita ancor ti es problema se giam es laut legita posso vi constata che es problema das novel laut legita no in la nuna caso ne es sia un grande problema sed exemple mi mencis iam la nuna numero ni laut legis gen che poste vi constatas che es tiom da eraro che ni devas de nove pri la origin, kaj tiam ankaŭ oni devas denove laŭ legi tion.
Jes, do bonŝance signo de elcentoj oni ne vidas en la laŭlegita versio. Tio ne ŝanĝiĝas.
Sed tamen
povas okazi, ke estas grave laŭlegi ĉion denove. Kaj pri la laŭlegita versio, kia estas la plano kun la artikoloj? Ĉu ĉiuj artikoloj estas to unuopaj pecoj kaj necesas elŝuti jam do dek artikoloj aŭ ion tian, aŭ ĉu oni elŝutas ĉion samtempe kaj ĉio estas unu mopo tri aŭ ion tia?
No, ni nun estas ĝuste okupiĝanta pri tio. Do pro tio mi iom nun fanfaronas pri estontaj aferoj, ke ni ne faru, ni ne scias kiel estas la estonto. Sed ni jam nun con metis tiuin documento in ancau in Google dosirujon, und oni povas jam aliri tion pere de la dosirujo, set ni volas ancau eldoni gin, exemple, in SoundCloud. Ca tiam, compreneble, ni devas ancora trovi bonan solvon, verscheine tiu estes aparta, es tamen devas tiam per ligiloi ebligi, che oni povas salti de uno alla lia kai es ihr io certa sin seco dollar dis non ni fare sti che ni collectis la dossieroin en dossieruio che Google kai via was dossieruio po la nua kai nua tria kai balda po la quara numero kai oni po saliri la dossieruio kai vidi no uno articolo post la lia
Kaj la voĉlegaĵoj aperas post la skriba versio.
Jes, ĝi ankoraŭ estas nun aperanta. Ĝi nun havas nur tiujn dosierojn, kaj por la kvara versio ni devas ankoraŭ laŭtlegi. Ankaŭ la tria ankoraŭ ne estas kompleta, mi pensas, kaj pro la korekto de la nua, ni devas ankoraŭ pretigi tion. Nur la dua estas vere, la dua numero estas vere entute preta, kaj la nua nun ankaŭ baldaŭ, kaj do tio estas en unu dosierujo, sed ĉe SoundCloud ni devas havi alian solvon.
Kaj kiom granda estas la teamo fakte nuntempe?
Do la kerna teamo estas inter la korektantoj. Do estas, ni diru, du, tri, kiuj faras la plej gravan laboron en la korektado. Tio estas Sasi el Francio, estas mi, kai es das Mario el Irano kai tiam es la grafikisto ki mi am plur foje mencis Krome estas Job el Nederlando, hier. Ankaŭ konata esperantisto.
Yes. Ankaŭ estas gasto ĉe ekranpunkto pri Bitmono. Yes.
tio estas ni diru la kerna. Renato el Italio. Mm. Ankaŭ estas parto de la kerna grupo. Oni havas ses, ni diru.
Ĉu Renato Corsetti?
Alia
Renato.
Fiorenza. Junulo. Also, mi ne vere konas lin. Li ŝajnas esti pli, ĉar li parolis pri studado. Mi definitive estas pli juna ol Renato Corsetti. Tio estas iom ankaŭ stranga afero, ke oni ne vere konas siajn kunlaborantojn tiom bone. Tiuj sep personoj estas la kerna grupo, sed estas aliaj, kiuj do kunlaboras kaj skribas artikolon, tiam ankaŭ interesiĝas pri la korektado kaj iel ankaŭ estas en la redakta grupo. Mi pensas, ke la redakta grupo estas entute, se mi ne eraras, 13 personoj nun, sed ne estas ne ĉiuj. Es ist la kerna gruppo, la kerna gruppo ni diru sep. Das ist das iom da fluado.
Yes.
Do mi iomete konas tiun tia specan laboron, tia spece laboris ankaŭ muzaiko, tiu ankaŭ estis tia kun laboro internacia kun pluraj homoj, kiujn mi konis nur pere de komputilo komence, nur pere de Skype-o, kaj ne konis ilin persone, sed estis simila projekto.
Fakte, mi havas nun denove la emon pli vojaĝi kaj viziti homojn. Bone, Irano ne estas lando, kie oni povas facile vojaĝi, verŝajne ĝi ne estas la celo de mia vojaĝo, sed mi nun emas, mi denove iris al Italio, lastsomere ankaŭ en la kunteksto de tio, ke mi estis motivita pro la kontaktoj, kaj mi ŝatus iri al vojaĝi al Brazilo, kaj eble ankaŭ iam al Indonezio, kaj mi havis kunlaboranton en Indonezio kaj Filipinoj, kaj do tio estas certe ankaŭ interesaj landoj, kiuj certe estas en si mem interesaj, sed se oni ne rekte konas homojn tie, oni eble ne tiom emas vojaĝi aŭ kuraĝas
vojaĝi. Tio instigas vojaĝi, se vi jam konas iun de ia lando, kaj tiam tio ekestas tiu scivolemo, kiel tie homoj loĝas kaj vivas kaj kiel funkcias la lando. Se oni ne konas homojn do persone laŭ nomo, minimume tiam estas nur la lando. Sed se oni konas jam homoj, tiam estas multe pli instiga afero vojaĝi. Yes. Mi pensas, ke ankoraŭ ni povas ripeti alvokon por la aŭtoroj.
Yes, aŭtoroj, kunlaborantoj.
Yes, do ajna verko pri interesa afero povas esti poezio, povas esti prozo, povas esti ia scienca verko ankaŭ.
Scienca, simple io amuza. Do, la ĉefa kaŭzo estas ankaŭ fari amuzajn kontribuojn, do distri la homojn. Do serioza revuo jam estas multaj. Iom distri la homojn, kaj ne nepre devas nur temi pri Esperanto mem. Do tia ĝi ne nur estas por la movada parto de via podcasto, sed ĝi estas ankaŭ pli ĝenerala. Ĝi volas esti ĝenerala revuo kaj ne pri Esperanto revuo.
Yes, tio estas ankaŭ formo de tio, kiun José Antonio Vergara nomis pli vastismo, ke oni uzu Esperanton pli vaste en pli multaj kuntekstoj. Yes. Estas bona ekzemplo.
Tio estas vere grava.
Yes. Yes, pri tiaj agado en nia parolis ankaŭ en movada vidpunkto kun José Antonio dum UCO. Kaj tio mi vere ĝojas pri tiaj projektoj, kiuj celas uzi Esperanton en pli vastaj kuntekstoj
Yes, do skribu artikolo in homoj kaj aliĝu al Telegramo kaj sendu artikolo in al tiu nova revuo. Ne forgesu lasi ĝin kiel krea komunaĵo, porque eblus publikigi libere kaj kaj tio ne signifas, ke aŭtoroj devas timi, ke ilia nomo estos forgesita. Tio simple nomo de autoro ĉiam restas. Tiuj, kiuj republikigas la artikolon, havas la devon mencii, kiu estas autoro, de kie ili prenis la verkon, sed eblas denove publikigi ankaŭ en aliaj lokoj.
Kaj oni ankaŭ devus diri, ke se vi volas verki por Umujo, vi ne nepre devas esti vere perfekta Esperanto parolanto, ĉar ni havas tiun redaktan teamon, kaj estas ankaŭ bona metodo por lerni, se vi poste ricevas redaktojn de via artikolo. No, laŭ mi, ni ankaŭ instigu homojn, kiuj ne tiom bone parolas Esperanton ĝis nun, exerzo cele ancora vergi por Umujo. Ni sorgos pri la correctado. Kai se vi estos bonega esperantisto, vi ancora povas aligi alla skipo de la redactantoi, tio pli faciligas la aferon, kai tiam povas ancora alveni pli da comenzantai articolai. Se do ne timu, do ec vergu, do ne estos problema.
Yes. Do, koran dankon, ke vi denove jesis esti nia gasto, ĉifoje en alia podcasto, sed tamen ni ĝojas, kiam ni povas intervjui vin, kaj estis denove granda ĝojo por ni. Kaj dankon.
Dankinde. Do, mi dankas vin.
Kaj do, mi jam diris, homoj skribu artikolojn, sendu aliĝu al teamo kaj faru ion en Esperanto, por ke la mondo vidu, ke la Esperanto daŭre vivas.
Jes, kaj do ni revenas al la bunta kaoso de la Chaos Komunika Kongreso. Ni dankas al la aŭskultantoj kaj la gasto. Kai,
danke, Navi.
Tschüss, bald auch.
Tschüss.